Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan Fakultas Farmasi, Bapak Koordinator Forum Pengajian di UGM, guru saya Profesor Mursidi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Adalah suatu kehormatan bagi saya ketika Bapak Dekan mengundang saya untuk sharing mengenai keajaiban Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian, saya punya senior di Direktorat Jenderal POM. Sekarang beliau usianya sudah 80 tahun. Masa mudanya tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran. Tapi ketika pensiun dan umur di atas 70 tahun, dia tidak pernah melewatkan hari-harinya kecuali membaca Al-Quran. Ketika bertemu dengan saya, dia mengatakan, beliau sakit, ada sakit diabetes, sakit macam-macam, tapi salah satu obatnya itu adalah dia sholat khusyuk. Ketika sholat khusyuk, semua penyakitnya itu hilang, diabetesnya juga hilang, semua parameter diabetik hilang, dan dia menjadi pembaca Al-Quran yang luar biasa. Setiap hari dia selalu membaca Al-Quran, dan ketika ketemu dengan saya, setiap saya membaca Al-Quran, saya menemukan ayat yang sama, surat yang sama, tapi setiap saya baca, saya menemukan misteri-misteri baru, keajaiban-keajaiban baru yang selama ini tidak pernah saya peroleh. Dan saudara sekalian, itulah yang menggugah saya. Saya ingin mengeksplorasi, menulis Al-Quran ini, dan alhamdulillah ketika puasa kemarin, satu bulan penuh, saya dengan antusias mencoba untuk menulis ini Al-Quran. Saya, alhamdulillah, saya menulis sampai hari ini 9 buku. Tetapi ini satu-satunya buku yang saya betul-betul bergairah ketika menulis. Ketika saya menulis, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang tidak pernah saya peroleh selama ini. Ternyata ketika menulis, seperti yang tadi senior saya katakan, menemukan hal-hal baru yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Yang inilah yang memberikan inspirasi saya menulis. Bapak-Ibu sekalian, rumah saya di Timoho, di belakang wali kota. Saya satu saat subuh itu berjamaah di masjid itu, di masjid Diponegoro. Ada seorang anak muda, ini mungkin mahasiswa IAIN atau apa gitu, suaranya begitu indah luar biasa. Jadi ketika saya menjadi makmumnya, ingin rasanya sholat itu gak usah pakai salam, terus sholat. Karena mendengarkan keindahan suaranya seperti saya tadi sholat Isya bersama Pak Haris. Ya, ada kelembutan yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya mendengar dari YouTube seorang anak kecil itu suaranya sangat amat indah, usianya baru 8 tahun. Saya mencoba untuk menemui anak ini di mana. Saya dapat informasi ternyata anak ini anak berasal dari Pulau Nias, umurnya 8 tahun. Saya ketemui ternyata sedang berada di Temboro Magetan. Saya ke sana ketemu, dan dia bersaudara 8 orang. Kecuali yang paling kecil, hafal Al-Quran semua. Bayangkan anak umur 8 tahun, ketika anak-anak yang lain main internet, main apa, anak ini betul-betul membaca Al-Quran sangat amat sempurna dengan 8-7 kilo. Dan keluarga ini memang mencurahkan semua perhatiannya, seluruh kehidupannya itu hanya untuk Al-Quran. Saya tanya, Pak, lah bagaimana dengan kehidupan, rezeki, dan lain sebagainya? Ya, kalau itu sih kita yakin aja. Dan ternyata dia bisa hidup dan bisa menyekolahkan anaknya, bahkan beberapa bulan yang lalu dia menginformasi sedang ada di zaman. Jadi Bapak-Ibu sekalian, itulah beberapa keajaiban-keajaiban yang sifatnya apa ya, kita temui, dan itu yang memicu saya untuk menulis sebuah buku yang saya beri tajuk Keajaiban Al-Quran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan. Ya, ini sudah saya ingin. Tadi ini saya ceritakan di Temboro. Bapak sekalian, bahwa Al-Quran itu memang sangat mempesona. Ya, keajaibannya itu tidak saja dari sisi keindahan bahasa. Kalau bapak-bapak ibu sekalian mendengarkan, jangankan kita yang setiap hari sholat, orang-orang barat yang tidak pernah mendengarkan Al-Quran, begitu ada semacam rekayasa sosial untuk mendengarkan suara-suara, apa, mendengarkan qiraah Al-Quran, ya sangat takjub, ya, intonasi, ritme, dan lain sebagainya begitu sangat harmonis. Inilah kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci langit. Bahkan bapak-ibu sekalian, mungkin bapak pernah melihat anak dari Riau, umur belum 10 tahun, dia menjadi juara dunia penghafal Al-Quran. Ya, umur 8 tahun bisa membaca. Tadi yang Temboro tadi, adiknya yang 8 tahun, adiknya umur 6 tahun. Dia juga sudah hafal lebih dari separuh Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa begitu dihafalkan dengan mudah? Begitu melekat dalam memori kita. Bapak sekalian, kalau Bapak kita mencoba untuk menghafal Al-Quran, mungkin tahap-tahap awal mungkin agak susah. Mungkin saya pernah belajar menghafal ayat kursi di pesawat, nggak hafal apa. Tapi begitu hafal, saya langsung hafal. Ini sudah melekat di dalam memori. Dan ini kelihatannya anak-anak kecil yang mungkin belum tahu artinya, tapi hafal betul mengenai Al-Quran ini. Bapak sekalian, memang ada beberapa orang yang mencoba untuk menistakan Al-Quran. Ibu, bapak sekalian pernah mendengar ada semacam film yang dibuat oleh orang Belanda, Fitnah. Itu yang salah satunya itu adalah Arnold van Doom. Tapi belakangan ternyata beliau menjadi mu'alaf. Ketika dia mencerca Islam, setelah mempelajari Islam, tahu betul apa nilai-nilai Islam, dan akhirnya dia menjadi mu'alaf. Ada seorang profesor dari Kanada yang bernama Gary Miller. Dia berencana untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran dari sisi saintifik maupun dari sisi historis. Dan kemudian hasil penelitiannya itu dibukukan dengan satu tujuan, dia akan membekali sahabatnya untuk nanti bagaimana dia berdakwah untuk menyerang Islam. Tapi ketika dia bisa membuat kajian-kajian tentang Islam, dan akhirnya dia malah menjadi pemeluk Islam, menjadi seorang mu'alaf yang bersemangat. Demikian juga ada seorang anggota parlemen di Jerman yang sangat anti kepada Islam. Akhirnya dia mengundurkan diri dari partainya dan menjadi pemeluk Islam yang taat. Itu yang menjadi fenomena, ya. Fenomena kenapa di barat sekarang itu Islam menjadi tren. Ketika kemarin Anda, bapak sekalian, melihat pertarungan Habib dengan itu luar biasa, ya. Ketika dia ditawarin whisky, dia nggak mau. Ya. Betapa Islam telah menjadi fenomena baru di negara-negara barat. Demikian juga bapak ibu sekalian, ketika di awal-awal peradaban Islam, ada seorang sahabat yang semula sangat anti kepada Nabi Muhammad. Dia keluar dengan pedang terhunus dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Orang ini terkenal di Mekah sebagai jago gulat. Bahkan dikisahkan orang ini pernah bergulat dengan jin, pernah bergulat dengan iblis. Iblis kalah melawan Umar bin Khattab. Tapi dia masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat terkenal. Dan ada 17 statement dari Umar bin Khattab ini yang kemudian dinas di dalam Al-Quran. Orang ini luar biasa di dalam sejarah perkembangan agama Islam. Nah, bapak ibu sekalian, apa yang saya tulis ini sebetulnya tidak ada 0,001% dari yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya hanya mengupas sebagian kecil dari keajaiban-keajaiban Al-Quran. Dalam buku saya ada 10 bab yang coba saya paparkan. Yang pertama mengenai Al-Quran bacaan mulia, yang kedua Al-Quran dan fenomena alam, dan misteri lebah, semut, dan laba-laba, sampai kepada nanti mengenai keajaiban matematis Al-Quran. Ini kalau kita telaah dan kita kaji, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Verifikasi apa yang diungkapkan Al-Quran pada 14 abad yang lalu, ternyata bisa diverifikasi oleh ilmu pertengahan pada abad 20. Salah satu contohnya misalnya, nanti saya akan uraikan mengenai apa itu kota Iram. Ya, yang pertama fenomena alam adalah mengenai terbentuknya alam semesta dan dalam perspektif Al-Quran. Bapak sekalian, saya tidak akan banyak cerita mengenai hal yang sudah sangat dikenal di dalam peradaban dalam risalah Islam, yaitu mengenai wahyu yang pertama, wahyu yang terakhir, dan bagaimana Al-Quran itu bisa membentengi dirinya sendiri terhadap kemungkinan adanya peniruan-peniruan. Ternyata Al-Quran itu mempunyai password yang tidak mungkin dipalsukan oleh siapapun. Ya, misalnya alif, lam, mim. Huruf hijaiyah alif, lam, dan mim. Ternyata jumlah alif, lam, dan mim di dalam surat Al-Baqarah itu jumlahnya pelipatan 19. Kenapa angka 19 menjadi misteri di dalam Al-Quran? Ya, dalam satu formula yang sederhana, kalimat basmalah itu terdiri dari 19 huruf. Ya, 19 huruf itulah yang menjadi kunci dari bagaimana Al-Quran membentengi dirinya sendiri supaya tidak dipalsukan oleh orang lain, oleh pihak lain. Nah, ini wahyu terakhir, ini yang menjaga kemurnian Al-Quran. Setiap wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu direkam melalui dua cara. Yang pertama dihafal oleh para sahabat, yang kedua kemudian ditulis juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan penghafal-penghafal Al-Quran dalam sejarah Islam sangat terkenal. Satu di antaranya adalah sahabat Nabi, menantu Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Ya, tradisi menghafal Al-Quran ini berlangsung terus sampai sekarang ini. Di pondok pesantren Temboro, setiap tahun itu meluluskan ratusan santri penghafal Al-Quran. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di Facebook. Ada seorang alumni Fakultas Farmasi UGM yang setelah lulus apoteker nyantri di Temboro 2 tahun, Pak. Ternyata anak alumni ini selama 2 tahun mencoba untuk menjadi hafiz. Mudah-mudahan berhasil, dan saya memang belum mendengarkan bagaimana kabar terakhir dari alumni ini. Ya, ketika terjadi perang Jamamah, ada 70 orang penghafal Al-Quran yang mati syahid. Inilah mulai terjadi Umar bin Khattab mengusulkan kepada khalifah agar dilakukan kodifikasi. Ya. Waktu itu khalifahnya adalah Abu Bakar. Supaya dilakukan kodifikasi agar Al-Quran tidak bisa dihimpun dan bisa disebarluaskan ke banyak negara. Pada mulanya Abu Bakar juga agak keberatan. Karena Nabi sendiri tidak pernah memerintahkan kepada Abu Bakar maupun pada sahabat-sahabatnya untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Nanti dalam sejarah berikutnya kita akan lihat apa yang menjadi penyebab, menjadi faktor pendorong supaya dikodifikasikan Al-Quran tadi. Ya, saudara sekalian, ketika ada seorang yang bernama Huzaifah bin Zaman, ketika selesai perang, dia melapor kepada khalifah, sudah karena wilayah negara Islam itu sangat luas, mulai terjadi pertikaian, perbedaan-perbedaan di dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini yang mendorong para sahabat ini untuk bertekad untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Dan itulah kemudian diperintahkan untuk membuat. Ini ternyata ada Al-Quran yang disimpan di mushaf yang disimpan di istri Nabi, kemudian itu digandakan menjadi 5. kemudian disebarkan di banyak negara. Itulah sebetulnya Al-Quran yang sampai hari ini sampai kepada kita, yang dikenal dengan Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. Dan saya tidak mengerti, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah kuliah di Inggris, kenapa Al-Quran yang tertua itu sekarang ada tersimpan di Birmingham. Nah, itu dari mana? Mungkin dari Turki mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya hanya seorang guru manajemen. Saya bukan ustaz. Oleh karena itu saya mohon forum ini ada forum interaktif. Jadi tidak usah menunggu saya selesai untuk berbicara. Kalau Bapak Ibu sekalian ada komentar, ada pertanyaan apa, saya dengan sangat senang hati untuk merespon pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang kita lihat gaya bahasa dan struktur Al-Quran yang sangat mempesona. Gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan struktur yang sangat unik dan mengagumkan. Uslub yang digunakan oleh Al-Quran tidak ada yang bisa menandingi cara atau metode Al-Quran dalam menyusun kalamnya dan bagaimana memilih lafaz-lafaznya. Orang Arab tersentuh oleh keserasian dan keindahan bunyi Al-Quran. Setiap kata, setiap ayat memiliki ayunan sendiri yang diatur oleh struktur semantik yang sangat ritmis. Ya. Nah, ini salah satu, Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa diverifikasi oleh ilmu pengetahuan. Ini adalah kisah ketika Musa bersama dengan pengikutnya menyeberangi Laut Merah. Ya, kami wahyukan, ini surat Toha ayat 77-79. Kami wahyukan kepada Musa, pergilah dengan hamba-hambaku di malam hari, bukalah jalan bagi mereka di laut kering. Tak usah khawatir akan tersusul, tak usah takut. Walaqad auhayna ila Musa an arsi bi ibadi. Ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata ada semacam simulasi komputer yang memperlihatkan dapat menghempaskan air laut sehingga mencapai dasar lautan. Simulasi ini dilakukan oleh Badan Nasional Penelitian Atmosfer Universitas Colorado. Jadi ketika disimulasikan ternyata memang air laut itu terhempas sampai dasar, dan situlah terbentuk jalan-jalan yang dilalui oleh Musa dan kaumnya. Nah, Fir'aun di masa itu ternyata adalah Ramses II dan anaknya Marneptah. Jasadnya diketemukan oleh orang Mesir 3000 tahun kemudian. Dan setelah diautopsi oleh seorang dokter bedah Perancis, ternyata diketemukan kandungan garam yang sangat tinggi pada jasad itu, hingga itu suatu bukti bahwa dia pernah tenggelam di Laut Merah. Dan belakangan tidak hanya jasad Fir'aun yang diketemukan, tetapi juga semacam kereta perang, ya, yang diketemukan di dasar laut. Ini penemuan-penemuan arkeologi mengkonfirmasi kebenaran Al-Qur'an. Ini jasad Fir'aun. Kelihatannya yang menyaksikan itu orang-orang Indonesia, bukan orang-orang Mesir itu. Ya. Turis-turis Indonesia kelihatannya. Ya, memang ada bukti, dan di Al-Qur'an juga nanti akan menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. 3000 tahun, Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa ditemukan setelah 3000 tahun? Ya, setelah 3000 tahun bisa ditemukan. Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an selain apa, kalau memberikan peringatan kepada manusia, itu juga menggunakan kata-kata yang mengguncang, eksplosif, yang mengundang kengerian. Ya, salah satunya itu adalah kaum 'Ad. Ya, adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang riuh kencang yang dia timbakan kepada mereka terus-menerus selama 7 malam dan 8 hari. Anda bisa bayangkan, ketika diazab dengan angin kencang 7 hari 8 malam, ya, itu kita mengalami gempa 15 menit aja sudah kalang kabut ini selama itu. Dan digambarkan seperti tunggul pohon kurma nan lapuk. Ini kenapa itu diazab? Ini sebenarnya tidak ada informasi antara periode kenabian Hud dengan kenabian Nabi Muhammad. Itu jaraknya ribuan tahun. Tapi ketika setelah 14 abad lebih, arkeologi mengungkapkan kebenaran yang dikisahkan oleh Al-Quran itu. Di mana sih letak kota Iram itu? Ternyata ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah situs yang menggambarkan kota Iram. Dan ternyata bisa direkonstruksi sketsa kota Iram seperti ini. Bayangkan itu ribuan tahun yang lalu, di kota itu sudah bisa dibangun bangunan-bangunan yang tinggi sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran. Nah, kota ini dengan satelit, ya, ini kota pada tahun 98 diketemukan kota Iram oleh seorang arkeolog amatir namanya Nicholas Krebs melalui foto satelit oleh NASA. Kota Iram itu terletak di daerah Sahir di padang pasir Zafar, 100 km dari utara kota Solalah dan 80 km dari kota Samit. Ini sudah diverifikasi oleh pengetahuan. Ternyata pada di era Nabi Muhammad tidak ada informasi bahwa di situ ada kota yang sedang ditimbun oleh suatu bencana, kota Iram. Tapi belakangan setelah abad sekarang ini bisa terungkap bahwa apa yang dikisahkan oleh Al-Quran ternyata adalah betul. Nah, Bapak sekalian, saya menginjak mengenai bagaimana Al-Quran dengan terbentuknya alam semesta. Ketika Al-Quran diturunkan lebih 14 abad yang lalu, pengetahuan manusia tentang terbentuknya alam semesta ini masih sangat terbatas. Astronomi memang telah mulai berkembang di abad awal peradaban Islam. Bahkan dua abad sebelum Al-Khawarizmi, ahli falak Islam telah mampu menciptakan kalender Hijriah yang bertolak pada peristiwa kepindahan Nabi Muhammad ke Yasrib. Meskipun demikian, pengetahuan tentang terbentuknya alam semesta masih belum nampak. Kendati sebetulnya Al-Quran ketika itu sudah memberikan isyarat-isyarat mengenai relativitas waktu. Topik ini di abad 20 dan 21 menjadi bahasan yang sangat menarik ahli-ahli astronomi. Al-Quran terus bergerak, menembus waktu, berinteraksi dengan manusia dan dari manusia dan generasi-generasi yang melahirkan dan membangun peradaban Islam di berbagai belahan bumi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sedikit mengedepankan mengenai bagaimana pemahaman Al-Quran antar generasi. Ayat Al-Quran, ayat yang sama, itu dibaca oleh generasi pada abad ke-7, ke-8, sampai ke-15 mungkin, sama bunyinya dengan dibaca oleh generasi pada abad 21 ini. Tidak ada perbedaan. Tetapi pemahamannya itu yang bisa jadi sangat berbeda. Al-Quran surat Naziat ini dibaca oleh Profesor Jamaluddin, Thomas Jamaluddin, itu menjadi lain artinya dibandingkan ketika mereka yang baca tidak tahu apa-apa mengenai astronomi. Menurut Profesor Jamaluddin, ternyata surat An-Naziat 27-33 itu memuat menjelaskan mengenai kronologi terbentuknya alam semesta. Ini hanya orang-orang yang mempunyai latar belakang knowledge seperti inilah yang bisa bagaimana memahami Al-Quran dengan latar belakang knowledge yang seperti Profesor Thomas Jamaluddin tadi. Ya, ayat yang pertama, ayat 27, penciptaan langit. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, penciptaan alam semesta ini dikenal dengan teori Big Bang. Ya. Teori Big Bang ini terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Ya. Big Bang adalah awal terbentuknya ruang, waktu, materi, dan energi. Ini yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum terjadinya Big Bang, itu artinya tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada materi, tidak ada energi. Nah, itu artinya apa? Artinya itu adalah suatu istilahnya singularity. Itu adalah suatu keabadian yang sesungguhnya. Jadi ketika banyak, kalau Bapak Ibu sekarang membaca ada semacam perdebatan, apakah monggo Bapak Rektor saya lanjutkan. Ya, ketika ada perdebatan, Tuhan itu di atas satu lima. Yang benar itu Tuhan tidak terikat kepada dimensi waktu, tidak terikat pada dimensi ruang, tidak terikat pada dimensi energi. Jadi inilah yang perlu barangkali kita pikirkan. Apa itu yang disebut alasi? Alasi itu kemungkinan di sana tidak ada waktu. Ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya bagi Tuhan tidak ada awal, bagi Tuhan tidak ada akhir. Awal dan akhir itu adalah konsep waktu. Tuhan tidak terikat pada waktu. Ini yang membedakan. Jadi ketika seorang Wahabi berbantah dengan ulama yang lain, Tuhan itu ada di atas. Ya, dalam konsep ruang dan waktu, atas dan bawah itu bisa diperdebatkan. Ya, yang jelas bahwa Tuhan itu tidak berawal dan Tuhan itu tidak berakhir. Itulah keabadian, itulah makna keabadian yang sesungguhnya. Dan di sini saudara sekalian, saya mendapatkan satu pencerahan. Di mana selama ini saya pernah wukuf ada seorang khatib yang mengatakan, ketika kita sedang wukuf ini Tuhan turun dari langit manusia, turun dari langit Tuhan turun langit ke manusia. Itu Tuhan diasumsikan sebagai materi. Padahal Tuhan tidak, nanti di dalam teori terbentuk alam semesta ada yang disebut teori anihilisasi. Apa itu anihilisasi? Nanti kita akan uraikan. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada komentar, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan, silakan. Silakan Pak. Ya. Bukti teori Big Bang yang sulit untuk dibantah. Pada tahun 89, Josh Smoot bersama tim NASA telah meluncurkan satelit untuk meneliti asal mulanya alam semesta. Menurut penelitian ini, jumlah relatif hidrogen dan helium di alam semesta sesuai dengan perhitungan teoritis terjadinya ledakan besar. Smithsonian Center for Astrophysics di Massachusetts yang menemukan gelombang gravitasi pada masa terawal usai peristiwa Big Bang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini teori Big Bang itu sulit untuk dibantah. Dan inilah yang menguraikan bagaimana terbentuknya alam semesta. Ya, saya langsung ke ya. Teori mengenai relativitas waktu. Ini ternyata 14 abad yang lalu Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyarat mengenai relativitas waktu ini. Ya, di dalam surat Al-Hajj dikatakan, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun, 1000 menurut perhitungan. Itu surat Al-Hajj. Ada surat Ma'arij yang mengatakan, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap pada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Ini mengisyaratkan bahwa konsep waktu itu sangat relatif. Ya? 1000, nanti kita lihat. Ya? Ini teori relativitas waktu, di mana ada rumus-rumus. Ya, kalau kita bisa melesat dengan kecepatan cahaya atau 300 ribu kilometer per detik, itu kalau kita bisa terbang, bisa melesat 290 ribu kilometer per detik, maka 24 jam baginya akan terasa oleh kita di bumi selama 1000 tahun. Nah, saudara sekalian, ini ada korelasi yang cukup menarik ya, antara ayat Al-Hajj tadi dengan hukum relativitas ini. Saudara sekalian, menurut Stephen Hawking, sangat dimungkinkan manusia melakukan perjalanan melintasi waktu, melompat ke depan, melalui lubang cacing menurut Stephen Hawking, manusia bisa pergi ke masa lalu dan ke masa depan, ke tempat dan waktu yang berbeda. Ini sebuah lorong kecil. Hawking berkeyakinan suatu saat manusia akan bisa membuat pesawat, membuat kapal yang bisa melalui lorong-lorong lubang kecil tadi. Nah, saudara sekalian, ini ada tulisan dari seorang alumni dari UGM juga, dari alumni fakultas, kalau nggak salah teknik nuklir. Bagaimana beliau menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj itu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Bapak-Ibu sekalian, perjalanan Nabi Muhammad itu berjarak sangat jauh yang hanya ditempuh kurang dari separuh malam. Jarak dari Mekah sampai Baitul Maqdis itu 1.225 km atau pulang balik 2.250 km. Itu jarak dari Mekah dari Baitul Maqdis memang bisa diukur. Tetapi jarak perjalanan ke Sidratul Muntaha sulit diukur secara fisik. Dalam perjalanan itu, Nabi disertai Malaikat Jibril dan kendaraan bernama Burak. Burak itu ada akar kata dalam bahasa Arab yang artinya itu kilat. Malaikat Jibril terbuat dari cahaya dan Burak juga berkomposisi badan wadahnya itu dari cahaya. Mereka bisa melesat dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Bagaimana dengan badan Nabi Muhammad yang terdiri dari sel-sel? Bagaimana supaya Nabi Muhammad tidak bermimpi? Ya, Nabi Muhammad bisa melihat kafilah yang dalam perjalanan antara Baitul Maqdis ke Mekah. Beliau bisa lihat. Padahal perjalanan menurut kalau Nabi waktu itu berjalan dengan kecepatan cahaya, jarak antara Baitul Maqdis dengan Mekah itu hanya ditempuh 0,005 per puluh detik. Apa itu mungkin bisa melihat? Dan sekarang kalau kita bermimpi itu sebenarnya hitungannya detik, tapi kita bisa mempunyai rangkaian cerita yang panjang. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi meskipun Nabi itu hanya sekian per detik, tapi beliau bisa merekam apa yang terjadi dalam perjalanan antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Nah, ini ada seorang alumni teknologi nuklir dari UGM. Ya. Menurut teori ini, apabila materi bertumbukan dengan antimateri, akan terjadi fenomena apa yang disebut dengan anihilisasi, saling menghilangkan, dan menimbulkan dua berkas sinar gamma. Agar Rasulullah bisa mengikuti kecepatan Malaikat Jibril dan Burak, maka badan wadah Nabi harus diubah menjadi wadah cahaya. Dengan berkecepatan cahaya, menurut fisika kuantum, maka secara teoritis siapapun dapat masuk dalam dimensi-dimensi ruang dan waktu yang lain. Bapak-Ibu sekalian, ketika Nabi berisra dengan Malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad masuk dalam dimensi waktu malaikat. Ketika beliau masuk dalam dimensi waktu malaikat, beliau melihat wajah Jibril dalam keadaan yang sesungguhnya. Jadi, tidak hanya itu, Nabi juga bertemu dengan para Nabi pendahulu. Ini artinya apa? Apakah Nabi perjalanan melompat ke depan atau melompat ke belakang? Kalau ketemu Nabi-Nabi pendahulu di langit keberapa, itu berarti Nabi berjalan melompat ke depan. Perjalanan ke langit, menurut bukunya Mustafa ini juga, itu bukan jangan diartikan langit itu sebagai atap. Itu perjalanan dimensi. Dimensi langit, dimensi manusia itu ada tiga dimensi. Langit yang kedua, empat dimensi. Nah, ketika Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ternyata Jibril tidak mampu mengikutinya. Kenapa? Karena dimensi malaikat Jibril tidak bisa memasuki dimensi ketuhanan, dimensi Allah. Sedangkan Nabi Muhammad bisa masuk dimensi yang menghadap Tuhan dan mendapatkan perintah untuk sholat lima waktu. Inilah Nur Muhammad, disitulah keajaiban Nur Muhammad. Nah, saudara sekalian, dengan melesat bercahaya cahaya tadi, seorang dapat melihat dimensi waktu masa lampau dan dimensi waktu masa depan. Itulah yang paralel dengan apa yang diuraikan oleh Stephen Hawking mengenai lubang cacing. Ya, Bapak sekalian, kalau belum ada tanggapan, saya teruskan sedikit mengenai orbit-orbit ini. Ini juga ada keajaiban. Bapak sekalian, kalau kita tawaf di Masjidil Haram, kita tawaf itu bergerak mengikuti arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kenapa sekarang semua ini juga bertawaf mengikuti berlawanan dengan arah jarum jam? Bapak sekalian, planet-planet ini itu bergerak sangat amat teratur, bahkan saking teraturnya itu bisa dijadikan dasar perhitungan penanggalan. Apa yang menjadi kuncinya sehingga bumi itu bisa berputar, berotasi, bisa dihitung? Apa? Siapa yang mengendalikan? Ternyata ada yang mengendalikan, itu adalah magnet yang ada di matahari. Mataharilah yang mengendalikan sehingga semua beredar sesuai dengan orbitnya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa langit itu ternyata ada jalan-jalan. Dan itulah jalan-jalan yang disebut dengan orbit-orbit. Nah, bagaimana ketika nanti matahari kehilangan magnetnya? Nah, ketika matahari kehilangan, suatu saat entah kapan akan hilang, maka ini bergerak dia tidak akan menjadi teratur, bisa terjadi, akan terjadi tabrakan, dan itulah yang akan terjadi bencana bila itu tidak bisa dikendalikan oleh matahari. Bapak sekalian, seringkali kita meniakkan Allahu Akbar. Bagaimana sih sebetulnya makna yang paling hakiki dari Allahu Akbar itu? Bahkan diameter galaksi itu 150 ribu tahun cahaya. Dan galaksi itu terdiri dari 100 sampai dengan 400 miliar bintang. Di antara galaksi itu ada satu titik yang sangat kecil, yaitu bumi. Situlah menjadi misteri. Kenapa Tuhan memilihkan bumi sebagai tempat tinggal manusia di antara bermiliar? Ya. Saya baca bukunya Mustofa tadi, Agus Mustofa, disebutkan alam ini terus berkembang dan diperkirakan diameter alam semesta itu 300 miliar tahun cahaya. Itulah makna Allahu Akbar. Bagaimana matahari mengitari galaksi itu ternyata memerlukan waktu 230 juta tahun. Matahari bergerak dari utara ke selatan itu satu gerakan itu 30 tahun. Jadi umur manusia dibandingkan pergerakan-pergerakan itu tadi, kita enggak ada apa-apanya. Ya, umur kita kalau dihitung dengan hitungan tadi enggak ada satu jam dibandingkan dengan perhitungan itu tadi. Itulah makna sebetulnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar betul, bahwa alam tidak bisa diukur. Yang bisa mengukur hanya Allah sendiri. Nah, terus berkembang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini pertanyaan yang barangkali perlu mendapatkan jawaban spiritistik. Ya. Ketika bumi beredar dalam orbitnya dan mengelilingi matahari, di suatu waktu dia berada pada bulan Ramadan. Seluruh umat Islam di dunia berpuasa. Misterinya, apa yang membedakan antara bulan puasa Ramadan dan bulan-bulan lainnya? Mengapa bulan puasa lebih mulia dibandingkan dengan bulan lainnya? Apakah setiap bulan puasa, posisi bumi, bulan, dan seluruh tata surya itu sama seperti puasa pada tahun yang lalu? Diibaratkan tata surya, galaksi Bima Sakti kita sedang tawaf. Apakah posisi tawaf tata surya kita, bumi kita, dan bulan kita sama ketika tiba saatnya bulan Ramadan? Lalu apa yang menyebabkan bulan Ramadan disebut dengan bulan suci? Ya, sebuah pertanyaan yang menarik dan memerlukan jawaban spiritualistik. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah bisa menjawab hal ini. Sangat-sangat interest untuk mengkaji kenapa ini bisa terjadi. Kita hubungkan lagi dengan malam Lailatul Qadar. Apa, fenomena apa yang menghubungkan dengan hal-hal semacam ini? Ya, Bapak-Ibu sekalian, silakan. Saya ingin sedikit cerita mengenai hujan. Sebelum ilmu yang apa modern bisa menjelaskan mengenai fenomena hujan, sebetulnya 14 abad yang lalu Islam sudah, Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana mengenai hujan ini. Bapak sekalian, hujan, kalau hujan itu jatuh dari ketinggian 1200 meter, itu akan, kalau tidak ada atmosfer, kalau butir-butir hujan itu tidak mempunyai bentuk yang spesifik, maka air hujan itu akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 558 km per jam. Kayak pesawat baling-baling, kalau jet mungkin 800 meter. Bayangkan, satu detik itu 16 ton air jatuh ke bumi, air hujan jatuh ke bumi. Seandainya kecepatan itu 558 km per jam, maka setiap hujan akan terjadi bencana di bumi ini. Tetapi karena adanya atmosfer, maka hujan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 8-10 km. Jadi hujan betul-betul menjadi rahmat bagi manusia. Dan sekalian, apa yang disebut dengan sabuk Van Allen yang ada di pusat bumi, yang terdiri dari nikel dan besi, itu ternyata merupakan medan magnet yang luar biasa. Jadi ratusan kilometer ke udara, itu kalau terjadi semacam badai dari matahari yang terjadi 11 tahun sekali, itu kekuatannya sama dengan 10 juta Hiroshima. Kalau dia tidak ditangkis oleh Van Allen, maka bumi akan hancur. Nah, kenapa itu? Nah, ini satu apa? Satu grand design dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bumi itu diciptakan benar-benar untuk kenyamanan manusia? Bapak Ibu bisa bayangkan, hanya satu lapis 1% lapisan kerak bumi itu bisa menahan ribuan derajat Celsius panas yang ada di dalam. Itu kalau sempat muntah itu akan terjadi luar biasa bencana. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, ternyata semua itu memang ada perencanaan yang luar biasa dari Tuhan, yang sangat cermat, yang sangat teliti, dan semua tidak ada yang di Al-Quran juga dijelaskan, semua dibuat dengan ukuran tertentu. Bapak sekalian, demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya tidak akan sampai pada bab 10, mungkin di lain kesempatan, tapi mohon kalau ada komentar, ada silakan, saya dengan senang hati ingin mendengarkan.